Vážní diváci, vítejte na kanál Debatní deník, moje jméno je Tim a dneska je tu se mnou velevážený host, se kterým budeme diskutovat na téma marxismu. Ahoj.
Ahoj.
A tak já rovnou teda divákům oznámím, že tvůj obličej je zamaskovaný, protože jsi nepřál, aby se tohle video dostalo k nějakým, říkal jsi jako nacistům nebo něco
no,
podobného?
No, prostě bonherům a všechno.
A tak já aspoň ze začátku popíšu jednu zajímavou věc na tobě a to je, že jsi stejně jako já skinhead, respektive já to mám v důsledku toho, že plešatím, ale ty máš docela dobrou hairline a ty jsi říkal, že jako oholené hlavy souvisí i s tvojí ideologií, respektive jsem to pochopil, že
jo,
nějak
jo.
Takhle souvisí, tak jak je to teda možný? Popíšeš mi to?
Je to možný, takže původ jako movementu skinhead pocházel z jamajských uprchlíků v Anglii
Okay.
V 60. A když se tam přestěhovali, tak smíšenina prostě jamajský hudby s anglickou, tak se z toho udělal prostě oj a skáčko, což jsou hudební žánry. A ze začátku to bylo prostě, vlastně to bylo vytvoření černochama. A takže to bylo prostě proti rasismu a bylo to čistě jenom o užívání té hudby, ale v 70. tak lidi začala být populární jedna krajně pravicová skupina, teď si nespomenu jaká, a ona vlastně s tím, jak všude byly skinheadi, jak to bylo hodně populární, tak začalo se v novinách psát o tom, jak tahle skupina těch lidí prostě udělali tuhle strašnou věc a byly to skinheadi a takovýhle. A najednou to přeměření vlastně médií se z toho, že to je o hudbě, najednou přeměnilo na fašismus, protože ty, co dělali problémy, vždycky byli fašisti. A takže v 80. a brzkých 90. vznikl SHARP, což je zkrátka pro Skinheads Against Racial Prejudice, to je skinheadi proti rasovým předsudkům, a RASH, a to je Red and Anarchist Skinheads.
Takže, jo, protože ono je to jenom jako, a myslím to úplně jako upřímně, že když jsem tě viděl, tak jsem si právě říkal, že vypadáš jako průměrný nácek,
no,
ale ono fakt je to tak, že jsi přesně na opačné straně spektra politického.
No, to je právě jako strašně zajímavý, ale s tím, jak tady vlastně spadla totalita a najednou vybuchnul Orlík a tady ten Braník a tyhle skupiny, tak vlastně Česko ani nemělo vlastně tu šanci jako znát tu správnou stranu, jako třeba Briti nebo lidi z západního Německa, tak tady vlastně to bylo strašně málo populární.
Tak já ti děkuju za tuhle historickou vsuvku, mě to jako, nikdy jsem tohle nevěděl, já jsem věděl, že mezi mnoha jako takovými těmi jako silně levicovými anarchistickými kruhy, tak jsou právě jako často skinheadi a občas mi jako, nebo slyšel jsem, že mají svůj původ jako historický, ale nikdy jsem nevěděl, že to fungovalo takhle, takže díky za to. Asi se pojďme rovnou dostat k tématu, kde se budeme neshodovat, protože zrovna oholené hlavy nebude naše největší téma.
No.
A my jsme se tady vybrali témata marxismus, minulý režim a potom libertariánství. Takže asi bych začal marxismem, protože ty jsi mi napsal, že by si rád teda ohledně toho se mnou nějak diskutoval. Takže já hned na začátek se zeptám, co je tvůj pohled na marxismus a jak vnímáš teda tedy ten myšlenkový směr, co to pro tebe znamená, a já pak tě do toho budu nějak vstupovat.
Dobře, tak já to vnímám jako směr, kde se postupem let pomalu ze socialismu přechází na komunismus, ovšem jak není to něco, co by mělo trvat jako pár let, ale jako dekády. A nemělo by to být prostě náhlý, jinak by to dopadlo špatně.
Takže marxismus je přechod ze socialismu na komunismus.
Ano.
Super. Co teda pro tebe znamená socialismus a co pro tebe znamená komunismus?
Tak komunismus je, když pracující třída vlastní vlastně všechny výrobní prostředky. A socialismus je, když ne úplně všechny, ale postupně, jak se to, jak to přichází ke komunismu, tak jich vlastní víc a víc.
Uh-huh. Aha. Super. A teď zeptám se tak, jako, abychom se zorientovali, tak co je třeba socialismus jako příklad?
Myslíš historicky?
Buď to, anebo mi klidně stačí, kdybys to popsal hypoteticky. Takže třeba, kdyby v České republice fungovalo X, tak by to byl socialismus.
Tak už třeba příklad, ona je strana levice, sice to byla asi nejméně volená strana v Česku.
Já myslím, že urza.cz, nevolte mě, tak určitě bude mít méně hlasu než levice, jo. Ale ale jasně, vím, že existuje strana levice.
No, tak myslím si, že ona je příklad demokratického socialismu. Takže to bych řekl jako příklad.
Uh-huh. A takže to, co by oni teda, já nevím, jestli zastáváš jako jejich názory, ale co teda jsou ty věci, které oni podporují, které ty bys nazval, že jsou socialistické?
Tak určitě větší vlastnictví prostě zmenšit vlastnictví soukromé a změnit to na veřejné.
Aha. Zeptám se, jestli třeba jako znárodnění by bylo jako krok k socialismu.
Jo, jo. Ne kompletní, ale jako...
A co teda tomu chybí? Jakože říkáš, znárodnění je jako ne kompletní krok k tomu, takže znárodnění a co by bylo potom kompletní krok k socialismu?
No, když se jako bavíme čistě o té škále jako z ekonomického hlediska, tak tohle je vlastně všechno. Ale k jejich pohledům tak bych připsal ještě, nevím, podpora vůči Palestině, celková větší rovnost, rovnoprávnost ve společnosti. No, asi tak.
Uh-huh. Dobrá. Tak zeptám se teda v tom případě, abychom jako začali už debatovat, tak já třeba se socialismem nesouhlasím, jako nemám tendenci podporovat asi v tomhle ohledu ani ten marxismus, jak ho ty definuješ. Co se ti líbí na socialismu? Co jsou podle tebe jako benefity nebo výhody, který ten systém poskytuje oproti tomu, co máme dneska?
Líbí se mi na tom to, že to dbá, aby všichni lidi nezáleží, jakou mají barvu pleti, orientaci, cokoliv, tak, že chce tu rovnoprávnost a to platí i pro sociální třídy.
Aha.
Protože nelíbí se mi, že pořád jak Afrika, tak Jižní Amerika pořád jsou vykořisťovaný prostě x korporacema a vlastně nemají způsob by se usamostatnit.
Aha.
Výborný příklad je třeba Burkina Faso v Africe. Tak teď tam je teda ten Traoré, ale předtím tak tam byl Thomas Sankara v roce 70, teď nechci kecat. A ten si myslím, že byl výborný příklad toho, jak by to mělo vypadat, akorát jeho život teda skončil dřív, protože byl na něj spáchaný atentát.
Uh-huh. A on byl teda jako socialistický nějaký, jako teda velitel nebo vedoucí té země a jo, rozumím. Dobrá, tak já v tom případě se pobavím o dvou pojmech, který tu máš, takže nebo který jsi zmínil, první je ta rovnoprávnost mezi třídami a druhá je to vykořistění, protože bych to vnímal jako dvě separátní body. Takže co se týče rovnoprávnosti, já úplně nevím, co si pod tím představit, protože jako, že jo, můžeme mít nějaký různý typy rovnoprávnosti, můžeme mít, že jo, rovnost příležitostí, můžeme mít rovnost výsledků, nebo potom třeba rovnost před zákonem, že jo. A mně přijde, že jako nedává smysl. A teď, já nevím, nebo já se možná zeptám tebe, jako, co ty si představuješ pod tím, aby byly všechny třídy rovnoprávné?
Myslím to, aby měli ne úplně stejný začátek, ale aby ten rozdíl byl mnohem menší, protože příklad, když se narodí dítě miliardáři, tak má prostě menší, teda větší šanci se postavit na svoje nohy oproti člověku, který pochází z nízkopříjmové rodiny.
Já, jo, takže to určitě nerozporuji, že bohatší lidi to mají v tom ohledu jednodušší, ale co mi přijde důležitý je potom, jak se to projevuje v té samotné politice, takže k čemu ti je, nebo co je teda jakoby cílem tý zrovnoprávnění, to znamená, že jde ti o to, aby ten chudší člověk měl lepší život, nebo jako jednodušší se postavit na ty svoje nohy, jak ty říkáš, nebo co je přesně to, o co ti jde?
To, aby měl, no, aby měl stejnou příležitost, jak jsi říkal, postavit se na ty svoje nohy. Stejně jako prostě ostatní lidi.
Jo, takže pro mě tady asi tady vzniká podle mě ten hodnotový rozpor mezi námi, protože mně nejde o to, aby měl stejnou příležitost jako ten bohatší člověk. Mně jde vlastně úplně jako já jdu bokem k těm příležitostem. Pro mě je důležité, aby ten člověk měl prostě dobrý život. Že mně jde prostě o to, aby ten chudší člověk mohl přesně jako žít krásný život, mít se fajn a to, jestli jako jeho životní cesta ho povede jiným směrem než toho bohatšího člověka, tak je mi to jedno, dokud oba dva mají dobrý život. A co mi přijde, je, že ta snaha o zrovnoprávnění, nebo respektive jako vyrovnání těch cest nebo těch příležitostí, tak nevede k tomu, že by měli oba dva v důsledku jako krásné, jednoduché životy, nebo ty jako hezké životy. Takže konkrétně třeba u toho chudšího člověka, tak to se jako asi oba dva shodneme na tom, že jako větší množství peněz odemyká cestu k mnoha různým věcem, jako že jednodušší získat vzdělání, jednodušší získat třeba přístup k medicíně a všem těmto věcem. Na druhou stranu, to, co jakoby, asi se tež oba dva shodneme, je, že jako státy a celkově různý jako systematický fungování, jak máme dneska nastavený, tak mnoha těm chudým lidem jako dlouhodobě též škodí. A že to prostě jako nepřináší ty výhody, které bychom chtěli mít.
Ještě jednu tu poslední větu, co jsi
Jo.
říkal.
Takže, co já tvrdím je, že různé zákony, které dneska máme v systému, tak škodí těm chudým lidem též. To se shodujeme?
Jo.
Super. A teď moje teda otázka zní, jako proč je pro tebe důležitější, aby měli ti lidé stejná práva, nebo respektive stejné, ne stejná práva, ale spíš jako stejné přesně jako příležitosti nebo
Počátky.
stejný počátky. A proč pro tebe jako hodnota nebo jako ten cíl není to, aby oba dva měli jako že jo, jako příležitost žít ten život dobře. Jako proč jsi vybral tu jednu hodnotu a ne tu druhou?
Protože s tím, že mají tu stejnou příležitost, tak s tím si myslím, že zároveň přichází i štěstí.
Štěstí podle tebe přichází s tím, že lidé žijou
No,
nebo mají
jelikož
podobné. Aha.
no, to, jak jsi to řekl s tím, že chci, aby byli šťastní, tak to je vlastně důvod ne, svým způsobem, proč jsem tak levicový, protože chci, aby společnost celkově byla spokojenější. Takže toho si myslím, že jako jedna z hlavních asi.
To se shoduje mimochodem, jakože já vlastně v tomhle tom ohledu, nevím, jestli znáš, teď se zapomněl, jak se přesně jmenuje, ale prostě jako, že Marshall Rosenberg vychází z takzvané jako rogerianské psychologie, která popisuje to, že lidé jsou prostě bytosti, které mají svoje potřeby a že jo, pocity a to, jak se cítíme, jenom odráží to, jestli naše potřeby jsou nebo nejsou naplněné. Že třeba teď se já cítím dobře, protože dělám to, co mě baví, a někdo by se mohl cítit u tohoto videa špatně, protože nevím, jeho potřeba dát mě přes hubu prostě není naplněná. Že jo. A teď, co mně přijde důležitý, je přesně, že ty když říkáš, každý by měl mít stejný začátek, tak já bych řekl, že lidé jsou jako drasticky jiný, jakože máme že mnoho věcí podobných a tak dále, ale ty jako naše životní cesty ukazují, že pro každého je ten jako šťastný, dobrý, spokojený život úplně jiný. Takže někdo třeba žije šťastný život v přírodě, někdo ve městě, někdo žije šťastný život tady, někdo tamhle. Jo, jako někdo je introvert, někdo je extrovert, něco takového. A že co je pro mě důležitější jako hodnotově, je, aby každý měl, že jo, jako přístup k tomu naplnit si svoje potřeby, které jako unikátně potřebuje naplnit, ale ne to, že každý si ty potřeby naplňuje stejně, nebo respektive, že je naplňuje ze stejné pozice. Takže pro mě je mnohem důležitější to, aby třeba, nevím, když přijde chudý člověk a řekne potřebu, nevím, se cítit jako komfortně a bezpečně, tak tu potřebu můžeme naplňovat úplně jinak, než u bohatšího člověka, který potřebuje, já nevím, prostě svůj vlastní barák někde za Prahou, nebo já nevím, něco takového. A vlastně jako proto mi nepřijde, že ten stejný začátek, respektive ty stejné výchozí body, jak ty popisuješ, tak nutně vedou k tomu štěstí, protože každý může mít, že jo, to štěstí úplně jinak zadefinovaný, nebo respektive tu cestu k tomu štěstí úplně jinak nastavenou.
No, já bych řekl, že s tím, že mají stejné počátky, tak právě potom si můžou vybrat tu cestu, jakou chtějí. Ne, co jsem chtěl říct k tomu.
Aha.
No, jak jsi říkal třeba s tím, že někdo má potřebu být, mít hodně peněz a ten být za Prahou, tak jasně, když má jako stejný počátky, tak určitě člověk, který pracuje více jak ostatní, by měl prostě být úspěšnější jako finančně. To v tom se shodneme jako 100%. Ale zároveň i člověk, který nevím, je matka samoživitelka třeba, tak stejně mi přijde, že u takových lidí jako v momentální společnosti, tak vážně se může snažit, jak chce, ale stejně toho nemůže dosáhnout. Teď jsem byl třeba před týdnem taky v Praze a byl jsem na Hlaváku a přišla ke mně jako nějaká paní a zeptala se mě, protože jsem seděl na lavičce a říkala mi, jestli nevadí, kdyby si sedla, že si chce jako s někým pokycat. Tak jsem řekl jako v pohodě, že mě to jako udělá i radost, když se tak odpovídám s někým. Ona mi říkala, že ona je zdravotní sestřička, která je matka samoživitelka a zároveň má dceru, jako která je na někde na škole a říkala, že tohle po 20 letech snad, co se opravdu opila a za mnou za lavičku tom zvracela a prostě tak pobrekávala si přitom a jako několikrát se mi zeptala, jestli mi to jako vadí, že se s ní povídám a tak, ale vůbec jako, ale takový člověk, který, jako je ona, tak, že udělá jako brutálně důležitou práci, jako učitelé, doktoři, to si myslím, že jsou ty jako nejdůležitější práce. Možná teda bych se ještě na něco vzpomněl, ale tohle, co mi napadá z patra. A jako potom ta paní odešla, přemýšlel jsem nad ní jako celý večer, ale 2 minuty potom, co jsem odešel z té lavičky dovnitř na nádraží, tak ke mi přišla nějaká taky mladá paní, třeba 25, a zeptala se mě, jestli bych jí nemohl koupit rohlíky. Tohle všechno během 2 minut. Teď jsem šel a i přesto, že jsem student, tak stejně jsem jí ty rohlíky koupil a jako takovou radost to měla. A fakt jsem nad tím, jako doteď nad tím přemýšlím, protože lidi by měli prostě mít kort u té sestričky, když dělá něco takhle důležitýho, tak by měla mít tu možnost, no, mít lidský práva, prostě mít plný žaludek. A aby zároveň i mohla zaplatit tu, nebo zaplatit školu dceři, nevím, jestli chodila na soukromou, prostě starat se i o toho dítě.
Jo, já mám hrozně moc věcí k tomu říct, takže přemýšlím, kde začít. Takže možná úplně na začátku, když jsi si ty řekl, tak bylo, že nech má každý stejný začátek a potom si vybírá cestu, jakou chtějí. Mně tam přijde, jako, přijdou mi tam dvě takové jako náročnější věci k tomu. První je, že jo, jako, asi se shodneme, že jako stejně lidé nikdy nebudou mít stejné začátky, už jenom kvůli tomu, jak fungují geny a všechny tyhle ty věci. Stejně tak i, že jo, ty můžeš zrovnoprávnit nebo respektive zrovnit ty finanční příležitosti, ale nebudeš moci vyřešit věci jako, nevím, kdo přesně tě vychovává, jakým způsobem, že jo, všechny tyhle ty věci, že jo, to se nedá jako změnit. A teď ty říkáš, že konkrétně v oblasti těch financí, tak je důležitý to zrovnoprávnit. Já říkám jako, že nejsem si jistý jak, ale k tomu se ještě dostaneme. A potom ty říkáš, ale potom nech si každý vybírá tu cestu sám. A tam asi za mě přichází jako takový ten jako velký bod zlomu, kam se podle mě jako jsem myslel, že se ji dostaneme. A to je, jako, jak bys rozpoznal situaci, kdy někdo vybere si tu svoji cestu špatně. A co s tím potom dělat. Takže dejme tomu, že bys v tvé ideální společnosti nebo v jakékoliv jiné, že jo, dejme tomu teda, udělal ten nějaký stejný začátek podle tvých ideálů, to znamená, jako jo, jako většinu věcí nevyřešíš, ale aspoň ty finance vyřešíš. A potom nějaké to dítě se vychovává, nějak se prostě jako s ním něco děje a následně se samo rozhodne, já nevím, pít, nebo z něj stane šikanátor ve škole, nebo já nevím, cokoliv se tam prostě dosadíš. Stane se z něj nácek, to je úplně jedno. Tak, že jo, no, prostě může stát, jo. Tak v tom případě moje otázka na tebe by byla, jako, co bychom měli dělat v rámci socialistické nebo nesocialistické společnosti v téhle té situaci. Protože co mně přijde, že se bude dít tak či tak, a tam se asi i dostáváme, je, že i kdyby si měl ty stejné začátky finanční, tak ti budou vznikat prostě různé typy lidí, a různé fungování, kdy někteří lidé se prostě z toho stejného začátku, případně z jiného začátku, prostě dostanou, nevím, prostě budou funkční zdraví lidé, někteří budou mít psychické, nepsychické potíže, někteří budou mít, nevím, romantické problémy, nebo dělat cokoliv jiného, co je prostě v životě potká, a ty nemáš jak potom, že jo, tyhle ty situace řešit, bez toho, aniž by si zasahoval do těch životů těch lidí. To znamená, ty si řekl, jo, nech mají stejný začátek a pak si vybírají tu jedinou cestu, ale co potom, když ta cesta ti nevyhovuje?
Mě to připomíná, se stal jeden experiment v nějak v 60. letech, kde dal někdo, nějaký vědec dal myš do klece a dal jí tam...
Ve 20. letech, ale
jo. Jo, ve 20. Tak jedna prostě byl tam dvě pítka, jedno byla voda s heroinem a druhá s vodou. A tohle nakonec byla jenom to s heroinem a umřela. Ale v těch 70. letech tak to někomu nějakému věci přišlo divný a takže udělal nějaký vyloženě vlastně park, dal jí tam několik jiných myší i jako věci, se kterými si můžou hrát. A následně se z toho druhého pítka z toho s tím heroinem tak nepili vlastně téměř vůbec. A tohle si myslím, že ukazuje to právě, jak jsi říkal, že nestane se to, že se nevím, stanou se z nich alkoholice, tajto a tajto. Kvůli tomu, že kdyby byly, kdyby vyrůstaly děti ve společnosti, která vlastně je takhle ochraňuje jako s tím experimentem, s těma krysama, tak si myslím, že by se to právě nestalo.
To si, tak to, takže ten experiment znám a souhlasím s tím, jak jako s tou základní premisou, to znamená, že jako je pravda, že lidé, jedno ten adiktologický konsenzus je, že lidé fungují podobně jako ty krysy, to znamená, že když jejich potřeby nějaký základní jsou naplněné, tak nemají tendenci sklouzávat k různým závislostem a tak dále, to se shodujeme. Co já se neshoduju je, že ty seš schopen takovou společnost vytvořit. Takže já dám příklad, dejme tomu, že by se ti fakt povedlo přerozdělit ten majetek a děti by vyrůstaly všechny plus minus těch finančně podobných rodinách. Co by se ti stejně dělo, je, že v některých rodinách by ti rodiče umírali a v některých rodinách ne. Takže může to být jakékoliv nemoci jako rakoviny, můžou to být nehody jako autonehody, může to být války, může to být úplně cokoliv. Vraždy, krádeže, cokoliv. A teď, co se ti bude dít, je, že některé děti následně budou, že jo, mít těžší život než ty jiné. Některé děti budou mít, že jo, třeba můžou mít traumata z různých, množství různých důvodů. A v obou případech teda mě zajímá, co by si teda dělal, pokud to dítě sklouzne k závislostem nebo bude mít nějaké těžký, právě jako se stane šikanátorem nebo bude šikanované a v důsledku toho se z něj stane, že jo, cokoliv, co bychom dneska označili jako nefunkční člověk.
Hmm. Kdyby byl ten systém, jako, o kterém jsem mluvil, tak zaprvé bych těch lidí bylo méně. Nikdy jako by to nebylo perfektní, na tom se taky shodneme, že jako kompletní rovnost není možná, to o tom psal i Marx.
Yeah.
A, takže určitě řešil bych to, ale například s větším financováním psychologů školních třeba v příkladě té šikany nebo třeba psychiatrických léčeb nebo adiktologie a takovýhle, kdyby to byl alkoholik.
Kdy bereš na to peníze?
No peníze, no stát by to financoval.
Jo, ale ten by to asi bral z daní, že jo?
No jasně.
Jo, ale v tom případě, já tam, jakože, ty říkáš trošku jinou věc, než to si říkal na začátku, protože ty si říkal, nech má každý stejný začátek, že jo? A potom nech si prostě jako žijou svůj život, jak chtějí. A to jsem si říkal, OK, jako s tou první částí nesouhlasím, ale dejme tomu, že nějak to funguje. Takže dejme tomu, že bys teda měl ty děti, který mají stejný všechny jako začátky.
Mm-hmm.
Nějaký děti vyrostou do funkčních, dospělých lidí, kteří budou z hlediska meritokracie, nevím, prostě vydělávat víc, budou víc pracovat, blablabla, vynaleznou, já nevím co, prostě nějakou umělou inteligenci. A pak budeš mít některé děti, které budou mít ten život prostě těžší v důsledku smrti rodičů, nebo jak jehokoliv důvodu, klidně i rasismu, to je jedno. A potom ty děti budou přesně, ono to nemusí být ani děti, ono to může projevit, ty psychické potíže se můžou projevovat i v dospělosti, tak budou mít poměrně jako náročný život.
Hmm.
A teď ty říkáš, i v těchto případech by měl stát přerozdělovat peníze od těch úspěšných k těm míň úspěšným, aby jim pomáhal. Ale to je něco jiného, než co jsi říkal na začátku, že nech si každý potom vybere sám svoji cestu, protože ty jako zřejmě do té cesty zasahuješ a říkáš, pokud si z toho prvopočátku stejného si vybral tu cestu, povězme, toho fungování, tak stejně ti budeme do toho života zasahovat, protože ty musíš ze svých peněz jako pomoci tomu chudšímu.
Mm-hmm. To je pravda. To je dobrý point. Já řekl bych, že kdyby se tohle stalo, tak určitě zasahoval bych do toho nějak, ale ve smyslu, že nevím, ten člověk by nevím, jaký dát příklad. Teď mi to úplně vypadlo, sorry, já jsem
Úplně v
spal
pohodě.
3 hodiny, takže jsem jako...
Naprosto v pohodě. Jestli to pomůže, můžu klidně jako navázat na to, co jsem říkal,
Jo,
a klidně, jestli ti to
já se,
zobrazí.
jo.
Jo, takže co mě tam vlastně jako hraje jako v mysli, je přesně tady ta myšlenka, že ty, i kdyby si přesně jako, dejme tomu, udělal ten nějaký společenský experiment, ve kterým všichni budou vyrůstat z té jako stejné pozice, tak potom ty, aby si třeba v těch dalších generacích zajistil to stejné postavení, tak ty musíš vždycky mít kontinuální redistribuci z pohledu toho státu. Že to je podle mě tam jako velká nutná podmínka toho systému, které se nemáš jak zbavit. A v důsledku toho, co se podle mě děje, je, že ty si musíš vybrat mezi nějakýma hodnotama, se kterýma pracovat. Takže buď pracuješ s tou hodnotou stejných příležitostí, anebo pracuješ s tou hodnotou, že každý si vybírá, jak chce žít ten život podle svých možností. A co mně přijde jako z různých důvodů klíčovém, a můžu ty důvody jako rozebrat, je, že přesně jako bohužel se ve společnosti dějou smutné situace, jako přesně jako smrt rodičů, šikany, jo, jako já mám prostě, že jo, diagnozu PTSD, takže prostě dějou se jako hrozný věci, ale i tak se, že jo, jakože ta pomoc, která mi přijde, ta nejefektivnější, je ta, kterou si můžeme dávat, že jo, dobrovolně. Takže i třeba to, co si teď konsty bavil s tou paní, nebo s tou, že jo, s tou, že jo, jak jsi šel prostě koupit rohlíky, tak tohle, že jo, by fungovalo i v těch jako nejvíc anarchokapitalistických libertariánských společnostech, že jako ta dobrovolná směna, kdy si lidi navzájem pomáhají, tak mi přijde jako extrémně jako běžná, protože, a teď opět jako vycházím z nějaké psychologie, jako lidé mají jako vrozenou potřebu pomáhat jiným lidem. To tam podle mě bude jako napříč politickým spektrem, i ti jako debilní náckové si budou navzájem mezi svýma bílýma kamarádama pomáhat, jo. A teď, co se podle mě pak bude dít, je, že ty nepotřebuješ ten stát, aby diktoval lidem, jak mají na té cestě fungovat. Podle mě ti lidé mohou v rámci těch svých cest už sami si navzájem pomáhat a sami si navzájem jakože zlepšovat nebo respektive pomáhat si naplňovat potřeby, které potřebují mít naplněné.
Já určitě souhlasím s tím, že lidi mají jako potřebu od přírody pomáhat. Ovšem v té anarchokapitalistické společnosti, tak když systém z politického hlediska je prostě víc a víc pravicový až v tomhle bodu, tak si zároveň by to znamenalo, že by lidi byli ještě víc sebestřední. A myslím si, že tady ta jako nápomoc by to nefungovalo. Protože zase, já sice jsem jí koupil ty rohlíky, ale přemýšlel jsem potom, jak jsem je koupil a ještě k tomu jsem byl s kamarádkou, tak jsem jí povídal jako hodinu o tom, jak moc mě štve, že jako student jí to musím kupovat, protože proč to nemůže udělat stát?
No, já teda nejsem velký fanoušek Ayn Rand, co se týče jejího, že známého textu
No.
Atlas Shrugged, ale na druhou stranu, v čem s ní jako hodně filozoficky souhlasím, je, že sobeckost nebo sebestřednost, jak se ty popsal, tak je podle mě jako ctnost. A to v tom hledisku, že my všichni jsme jako, nevím, jestli sebestřední je správný slovo, ale jako jedna, sobecký a jednáme ve svým vlastním zájmu, jo? Že prostě jako každá jedna buňka v našem těle tak má zájem jenom jako přežít a rozmnožit se a stejně tak i jako naším zájmem je přežít a rozmnožit se a ještě nějaký potřeby popři tom, ale všechno my to děláme jako pro sebe. A přijde mi, že strašně moc lidí si nalhává, že dělají věci hlavně pro jiné lidi, nebo že se sebe obětují pro někoho jiného, ale čím víc jakoby, bys potom jako, že psychologicky zkoumal profil toho člověka, tak bys přišel že, na to, že nevím, důvod, proč mají potřebu se sebe obětovat jenom proto, že cítí stud z dětství nebo třeba mají nějaké strachy z odsouzení ostatních lidí a proto jako potřebují dělat něco takového. Ale reálně, kdyby tyhle ty pocity necítili nebo kdyby jim tam nebránili, tak by okamžitě, že jo, jednali jako sebestředně. A co podle mě, že jo, jako dělá jako ta libertariánská nebo anarchokapitalistická společnost nebo jakákoliv takováhle filozofie, aspoň jako v kontextu tom českým, protože Česko je velmi unikátní v tomhle tom, tak je, že je podle mě jako v pořádku přiznat si, že lidé jsou prostě sobečtí a já třeba, když pomáhám lidem ve svém okolí, což dělám jako fakt rád, tak to dělám jako s vědomím toho, že to dělám pro sebe a zároveň to pomáhá i ostatním lidem. Jo, jako já mám příjemný pocit z toho, že nemusím řešit jenom svoje vlastní hovna, ale můžu i ostatním nějak prostě na pomoci v jejich cestě. A tahle ta jako myšlenka, nebo tenhle ten jako filozofický přístup k životu mi přijde mnohem zdravější a funkčnější, než jako třeba cítit takovou tu jako povinnost, jakože sakra, proč já musím pomáhat, jak jsi to popisoval ty určitý paní, protože kdyby se mě někdo zeptal nějaký jako bezdomovec, abych mu koupil něco na ulici, tak já mu to koupím s extrémní radostí a cítím se u toho vlastně jako hrozně příjemně a říkám si, jo, jako jsem rád, že jsem mohl tomu člověku pomoci. A pokud bychom takhle jako lidé fungovali, tak mi přijde, že budeme mít jako mnohem lepší, jakože že vlastně všichni lidé se budou mít jako mnohem líp v té společnosti.
S tím, jak jsi říkal, jakože, jak se cítíš, že kdyby se tě někdo zeptal na ulici, jestli mu koupíš rohlíky, tak že budeš mít radost jak ty sám, tak tak i z toho, že jsi pomohl tomu člověku a i ten člověk, jakože má ty rohlíky. Tak v tomhle se shodem. Tohle určitě měl jsem taky, ale jako v tenhle moment, ale zároveň měl jsem takovej, zároveň jsem byl, měl i emoci prostě toho vzteku na ten stát.
A zkus možná, to by mě vlastně zajímalo, odkud pramení ten vztek, jakože, no, odkud pramení ten vztek reálně v tobě?
Tak u psychiatra.
Ne, mě to reálně zajímá, já to nemyslel takto. Já to myslel v tom, že jako pro mě je to cizí, jakože v tomhle ohledu, jo, jakože za prvý, jak jsem ti říkal předtím, než jsme začali točit, tak pro mě jako emoce vzteku je jako velmi cizí. A i protože ji mám potlačenou, ale ten jakože, jak to popsat? Nevidím důvod, proč v téhle situaci by si cítil vztek. Jako já to tam prostě nevidím a chtěl bych to pochopit.
Vztek cítím, protože si automaticky představím to, jakýma věcma si museli projít, když nikoho by nebavilo prostě chodit po ulici a ptát se člověka, jestli by mu nekoupil rohlíky, to jako, takže
To mě hrozně fascinuje tohle, protože to je úplně jiný svět pro mě. Já když tohle vidím, tak cítím lítost. Mě líto těch lidí, já necítím vztek.
aha. No, já mám taky problém s evocem, takže v tom jako to je dost zajímavý.
Jo, tohle mě strašně baví, tohle je hustý. Protože já třeba přesně, že jako, co mě se třeba, že takové, nevadí, že jsem přerušil,
V
nebo to,
pohodě.
jo, že já prostě buddhisté, že jo, mají takovou tu svojí, jako ten svůj přístup k bolesti nebo k těm vlastním věcem, že bolest přijímají a v důsledku toho netrpějí. A já se to teď učím, včera jsem byl na tetování a přesně jsem jako se strašně soustředil na to, abych prostě tu bolest přijímal a ono to bylo potom jako mnohem jednodušší zpracovat. A takový ti jako osvícení mniši nebo něco takového, tak oni popisují, že oni se vůbec nebojí mučení, že se nebojí, že je někdo prostě jako zatkne a někde bude mučit, protože oni zvládnou tu bolest. Čeho oni se hrozně bojí, je, že ztratí lásku vůči těm lidem, kteří je mučejí. Protože v tu chvíli začnou trpět. A co mi na tom přijde hrozně hustý, je, že oni si říkají, že jo, jako nikdy jsem teda nemluvil s buddhistou, který byl mučen, ale oni je popisují tak, že jako ten jejich přístup je, když vidí někoho páchat zlo, tak si říkají, co musel ten člověk zažít, aby mu to umožnilo něco takového páchat. Jo, že třeba A hrozně mě baví sledovat jako takového amerického psychologa Gabor Mate. A ten zkoumal do hloubky jako Trumpův psychologický profil. A ten říká, no, že málo kdo ví, že Trump má bratra. A měl bratra, který se ve věku přibližně 42 let uchlastal k smrti. A ten důvod je, že Trumpův otec tak je úplně jako, nebo byl šílený sociopat prostě, že jo, úplně jako blázen, který mlátil svoje děti. A zatímco u jednoho z nich se to projevilo alkoholismem, jo, prostě bohužel, tak u toho druhého se to projevilo narcistní poruchou osobnosti. A že jo, jako každý jeden psychiatr, psycholog, který se podívá na Trumpa, tak ti řekne, jo, jako všechno to splňuje, prostě každý jedno kritérium. A já, když se právě na toho Trumpa koukám, jak on jedná, jak on třeba jako dělá ty věci, takže třeba v roce 2016, když jsem začínal tehdy že sledovat tu americkou politiku, tak jsem taky cítil hněv, jakože ty vole, co to je za kokota, co tam jako prostě dělá tyhle ty věci. Ale potom jako se studiem psychologie mi to pomáhalo si uvědomit, a jo, ten člověk vlastně měl jako brutálně těžký dětství, který se do něj propsalo takhle. A to není důvod, proč bych mu měl odpouštět, nebo bych měl jako, že jo, mu teď pomáhat, stát se prezidentem, ale je to zároveň jako, že ta emoce už prostě začala být jenom ta lítost. Jakože, hej, mě vlastně líto, že člověk někdo může žít takovýhle život. A stejně tak to vnímám i u té paní, která je požádala o rohlíky nebo o nějaké sestřičky, které jsou jako vyhořelé, že já jako nevidím vůči komu bych se měl vztekat. A je to jenom jako, že je mi líto, že někdo takovej prostě, jako že ta společnost jako nemůže tomu člověku pomoci lépe.
Já si myslím, že zrovna Trump, tak to je zrovna takový individuální příklad, který zase vůči němu bych necítil tu lítost, že i přesto, že nikdo jako na celé planetě se jako nezaslouží prostě projít tím, čím jako on jako dítě, tak vůči němu to necítím, tuhle jako emoci. Možná například k Hitlerovi třeba, tak taky jeho otec vlastně ho mlátil a všechno, a k němu prostě necítím tu lítost. Možná, že to je kvůli tomu, jako jaký věci napáchal, a svým způsobem můžu si říct, že ta paní taky mohla napáchat tolik věcí, ale tohle bych řekl zase, že možná kvůli tomu, že to jsou nějaký lidi, kteří jsou v moci, tak možná kvůli tomu se k ním takhle necítím emočně.
To je možný. Jako, co je tam v tom případě, jako proč ta moc tam hraje roli? Jako, že proč to, že někdo má nebo nemá moc, ovlivňuje to, jestli k němu cítíš lítost nebo vztek?
Co přesně se to ovlivňuje?
Jo, že ty jsi říkal, že jako rozdíl, že u té paní, protože třeba
Tomu rozumím jenom, že jsem neslyšel to
Jo,
poslední.
že proč moc nebo mocenské postavení ovlivňuje to, jestli vůči tomu člověku cítíš lítost nebo vztek?
No, to právě, to jsem říkal, že nevím, protože tohle, že jsou ty jako individuální příklady, u kterých to takhle necítím.
Že já si všímám právě toho, že, jak to říct, že třeba mám jednoho známého, který má diagnostikovanou narcistní poruchu osobnosti. A ten přesně, že jo, jako ta narcistní porucha osobnosti je jako fakt jako svinská v tom, že ona ti neumožňuje vidět svoje vlastní problémy. Takže hrozně moc lidí, co právě těma narcistickýma tendencema trpí, tak v důsledku toho, jako, že jo, si třeba jako často nalhávají, že a tohle chování je narcistický. Oni si řeknou, to je v pohodě. Že třeba narcismus mi pomáhá být lepší člověk, nebo něco takového. To je hrozně, hrozně běžná věc. A ono, co to podle mě, jako třeba tenhle ten zrovna člověk, tak ten k Trumpovi vzhlíží. Protože že jo, do nějaký míry se vidí v něm. Ale ten problém je, že většina narcisů neskončí jako prezidenti, nebo jako Hitler, já ne, teda nevím, jaký je psychologický profil Hitlera, ale prostě jako, jo, jako většina lidí s duševním onemocněním neskončí jako funkční osoba v pozici moci. A většina těch lidí se prostě buď zabije, anebo skončí jako odpadlíci, bezdomovci nebo cokoliv takového. A proto mi přijde hrozně důležitý přesně jako u těch lidí, že jako říkat ne, jako ležte si vaše duševní potíže a jako, že nesnažte se z nich vybudovat prostě cnost. A v důsledku toho já mluvím o tom, že nebo když se bavíme o Trumpovi a tak dále, tak já si říkám, jo, tenhle člověk vlastně v nějaký míře měl štěstí, že se dostal k té moci a že se jako nezabil nebo nedopadl jako jeho bratr, ale zároveň jakože, jo, já bych mu tu moc sebral, já bych nechtěl, aby někdo takový jako on mohl být prezidentem jedné z nejmocnějších zemí světa, ale i tak prostě jako ten systém, jakože já chápu, proč ten systém tam je, jako já chápu, proč se on takhle jako tam dostal, že jo, že to byly, že to je hromada mnoha dalších lidí, kteří ignorují všechny tyhle ty problémy a všechno tohle z toho, a že tam ani na chvíli u mě prostě není ten vztek, že jo, tohle z toho, jako vztek, já jsem cítil, když zavíral děti, že jo, do těch vězení v roce 2018, nebo kdy to bylo, tak to jsem jako cítil vztek, ale to bylo, jako že jo, jako předtím, než jsem si uvědomil, že ten člověk sám trpí. Jestli to dává smysl. Možná bych se posunul od psychologie zpátky k marxismu, já jsem mluvám, že jsem takhle otevřel tohle okýnko, mě to jenom tohle téma hrozně fascinuje.
Jo, v pořádku.
Dobrá, tak možná zpátky k tomu přerozdělování. Proč ti přijde to přerozdělování jako potřebný v téhle společnosti, proč to nemůžou lidé dělat dobrovolně? Proč to musí vymáhat stát?
Protože kdyby to lidi, kdyby to nevymáhal stát, tak právě by to lidi by byli míň, nevím, jak to popsat. Kdybych to přirovnal teda k té jako nějaký pravicové společnosti, tak a tam to nepředěloval to stát, tak kvůli tomu, že zase by byly takový rozdíly mezi jako třídama, tak by se lidi ani jako nemohli dovolit vůbec těm ostatním jako pomáhat. Takže si myslím, jako finančně.
Já nechápu, co to znamená, nemohli si to dovolit. Takže, já nevím, mám, že jo, jako Urze je můj kamarád, prostě jo, jako bude mít nějaký ty miliony na účtu a on prostě z toho, co vidím a vím, takže pomáhá hromadě chudých lidí, chudým lidem jako ve svém okolí. Co myslíš tím, že by si to nemohli dovolit pomáhat chudým?
No kvůli tomu, že by byl takový rozdíl finanční mezi jako proletářskou třídou a tou elitní, tak by zároveň i ta pracující třída byla chudší a z tohohle důvodu by si nemohli dovolit pomáhat takhle lidem.
Já tomu nerozumím, promiň.
Jo,
že pracující lidi příklad. By nemohli pomáhat ostatním pracujícím lidem?
Ne, já dám příklad, teď mě napadlo, že například s miliardářema, tak taky se řekne, že jsou jako všichni od přírody jsou laskaví a tak, ale jaký miliardář v historii udělal něco jako v skutku jako dobrýho pro...
Já mě napadá Bill Gates, který zainvestoval jako miliardy svých peněz do vakcín v Africe prostě.
Ale zároveň tenhle člověk, ten zase, jestli se nepletu, on vlastnil doly v Demokratické republice Kongo, kde zase byla dětská práce a takovýhle. Takže pořád je to jako v poměru, kde bych to přirovnal v tom, co jak pomohl lidem a jak jim ublížil, tak jim mnohem víc ublížil.
Jakože, tak to, ty jsi mě zeptal, kdy miliardář udělal nějakou dobrou věc?
Jo, tak to promiň.
Já se jenom podívám, jestli vlastnil ty doly, protože to mi zní jako něco, co dělal táta Muska a ne Bill Gates.
Musk to dělá taky, ale ten Maskovo táta, tak ten měl smaragdový doly. On, ale oni berou z toho ne kobalt.
Jo. Tady mi to hned vyhodilo, že based on available information, there is no evidence that Bill Gates owns or operates diamond mines.
Berou ty, ne. Jako
Ale
berou...
kobalt máš pravdu. Mineral critical copper a tak dále. A teď ty říkáš, že on teda jakoby vlastní nějaký doly, kde...
Ne vlastní, ale například se kupuje ty materiály od společností, co vlastní tyhle doly. Uh-huh. Takže tímhle to jako podporuje. A zároveň nemyslím si, že Elon Musk to udělal kvůli tomu, teda Elon Musk,
Bill Gates,
kvůli tomu, aby pomohl lidstvu, když teď jako už jenom z těch posledních Epstein files uvidíš, jakože to nebyl dobrý člověk, ale možná, že to dělal kvůli tomu, aby se to jako spíš vykompenzoval, že se řekl, tak tady pomůžu těm lidem, aby a teď můžu udělat něco špatného, nebo něco takového.
Jo, takže já zkusím popsat, jak já to vnímám. Takže konkrétně u Billa Gatese, že jo, tak ta věc, co on pomohl, je, že investoval, že jo, miliardy dolarů do polio vakcín.
Mm-hmm.
A teď jako já tam nevidím jakýkoliv jiný záměr. Jakože mně přijde, že tam určitě bude fungovat taková ta, že jo, nějaká sobecká potřeba vypadat jako zachránce nebo něco takového, a to tam určitě bude, co si budem. Přesně, protože lidi nekonají vždycky sobecky, ale jakože to podle mě nerozporuje to, že on udělal jako extrémně dobrou věc, že jo, jako z nějakého důvodu. Teď to, že on má ty kobaltový doly, tak teď jako můžeme se podívat víc do hloubky, jaké přesně doly to jsou, a co přesně se tam děje, protože můj tip je, že některé ty kobaltové doly budou jakože dobrá věc pro společnost a některé ne, takže třeba, že jo, kde to je, v Nigeru nebo někde tam, takže jsou ty dětské války právě v důsledku těch kobaltových dolů, ale to si nejsem jistý, jestli nutně jsou spojený s Billem Gatesem, možná budou způsobený s někým jiným, a zároveň, že jo, pokud v nějakým, protože jsem se koukal, že jako ty doly, který on jakoby operuje nebo zakládal, tak byly jakože spojený se Zimbabwe. Teď co já vím, jak ta situace tam funguje tam, ale můj tip je, že jako ty taky máš, že jo, telefon, takže asi budeš mít nějaký kobalt v něm, a teď jako ono to je, že jo, jako extrémně výhodné pro růst společnosti, že máme telefony a podobné věci. Takže ten můj argument, který já jsem původně chtěl jako postavit, který se ani tolik netýká těch bohatých lidí, je, že to, jak se mají chudší lidé v Praze dneska, anebo klidně na Moravě, prostě chudší lidé v Moravě dneska, tak je něco, co by středověcí králové záviděli jim prostě do konce života, že středověký král by prostě se koukl na dnešní chudý lidi v Moravě a řekl si, ty pičo, já chci žít život jako oni.
Teď si řekl úplně 10 témat najednou, takže se to okay. Akorát snažím jako
dobře, tak jo, tak,
zpracovat.
Vykašleme se na chvíli na Billa Gatese, zůstajme u chudých lidí, takže co mi přijde důležitým, je, že já jsem se tě ptal na to, proč by měl stát přerozdělovat ty peníze. A ty si říkal, protože kdybychom je nepřerozdělovali, tak by ti chudí lidé byli prostě, že jo, trpěli, nikdo by si nepomáhal nebo nic takového. A já říkám, to podle mě neplatí, protože ten technologický pokrok, který ve společnosti pozorujeme, udělal i z těch nejchudších lidí ve společnosti, a teď ne nejchudších jakože bezdomovci, ale jakože povězme lidé vydělávající 35 tisíc měsíčně, bydlící někde na Moravě, tak ti lidé žijou lepší život, nebo život, který by i středověcí králové jim záviděli.
Mm-hmm.
Protože středověký král by extrémně záviděl horkou sprchu, záviděl by jídlo bez parazitů, nebo já nevím, očkování pro svoje děti, prostě všechny tyhle ty věci.
Mm-hmm.
A teď, nebo vlastnit telefon, prostě úplně nepředstavitelný. A teď, co já tvrdím, je, že ty nepotřebuješ nutně stát, aby přerozděloval ty peníze. Tobě stačí to, že i ten nejchudší člověk, nebo i ty chudí lidé v nerovnoměrně rozdělené společnosti, tak stále se mají úžasně. A to, že bohatý člověk si může dovolit 10 jachet, je jako hezká cherry on top, ale my jsme se jako společnost kvůli tomu technologickému pokroku posunuli tak moc kupředu, že já bych řekl, že jako většina problémů, o kterých se bavíme v spojitosti s chudobou, už jsou jenom relativní, jakože ti lidé zřejmě netrpí. Dává to
No,
smysl?
dává, akorát přemýšlím nad tím, jak jsi říkal, cherry on top, tak těch 10 jachet třeba, tak nemyslím si, že stojí to za ten technologický jako růst, aby nevím, jak to říct. Prostě člověk nepotřebuje 10 jachet. I kdyby měl 5, tak stejně pořád si myslím, že člověk by zdaleka neměl mít tolik peněz. Já vím, že jsem ti teď neodpověděl na
V
otázku,
pohodě, v
ale
pohodě.
akorát jak víc informací. Ještě k tomu
Jo,
mám.
úplně v pořádku, já jsem
Jo,
toho hodně zakecal, takže úplně v pohodě.
dobrý.
A chceš, já se hodně věřím těm bohatým lidem, ale ještě, jestli se chceš jako pobavit o těch chudších.
Nevadí, kde bych šel na záchod, kde bych se hned
Vůbec to
vrátil.
nevadí.
Dobře,
Tak to
tak.
tady střihneme a
Jo,
potom.
jo.
A když už jsme u toho, rád bych ti předal teda moji knížku. To
Díky.
pro tebe snad ti to udělá radost a udělá to z tebe
Určitě.
úžasného debatéra. Když tak pro diváky můžete si ji taky koupit na internetu. No, jako je to sice teda kapitalistická propaganda tady, jo, jako nákupy, ale je taky to super. Dobrá. Možná pojďme zpátky k teda tím chudým lidem.